Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Chef Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Perdana Menteri sahkan wujud kartel ayam, henti ekspor ayam. Tidak sepatutnya berlaku kekurangan ayam kecuali manipulasi menurut kementerian. Juga inflasi makanan Malaysia dijangka meningkat. Kerajaan akan menghentikan ekspor ayam sebanyak 3.6 juta ekor sebulan bermula 1 Jun ini sehingga harga dan pengeluaran ayam untuk kegunaan domestik kembali stabil, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata keputusan itu merupakan antara beberapa langkah jangka pendek yang dicapai mesyuarat Kabinet hari ini terhadap isu bekalan dan harga ayam.
Selain itu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan mewujudkan stok penimbal ayam dan mengoptimum fasiliti penyimpanan bilik sejuk sedia ada milik Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Turut digariskan ialah pemansuhan approved permit API ayam termasuk ayam bulat dan keratan ayam, mempermudahkan proses tuntutan subsidi oleh pengeluar ayam serta menambah dan mengiktiraf loji sembelihan ayam di luar negara. Terdahulu, Perdana Menteri berkata kerajaan serius terhadap isu peningkatan harga dan bekalan ayam semasa yang berkurangan. Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan kesal dan kecewa terhadap tindakan beberapa buah syarikat yang menghentikan bekalan ayam sehingga menyebabkan berlakunya peningkatan harga dan kekurangan bekalan di pasaran. Ketika ini, kerajaan, jelas Perdana Menteri, telah menetapkan harga siling ayam standard pada harga RM8.90 kilogram dengan pemberian subsidi RM729.43 juta di bawah Skim Kawalan Harga Keluarga Malaysia SKHKM yang dilaksanakan sejak 5 Februari lalu. Bagaimanapun, jelas beliau, pihak kerajaan mendapati beberapa syarikat besar yang tidak berminat untuk memohon subsidi dan mahukan kerajaan membiarkan harga ayam ditentukan sendiri oleh pasaran. Setakat ini, beliau berkata hanya RM50 juta subsidi telah dibayar kepada penternak yang kebanyakannya adalah syarikat kecil. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan sedar terdapat laporan bahawa wujud kartel yang mengawal harga dan pengeluaran ayam dalam kalangan syarikat besar. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC sedang menyiasat perkara ini dan siasatan dijangka selesai pada bulan Jun ini.
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI tidak menolak kemungkinan terdapat beberapa pihak cuba mengambil kesempatan untuk manipulasi harga ayam di pasaran. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Salih berkata, pada asasnya bekalan ayam dalam negara adalah mencukupi dan isu kekurangan ayam tidak sepatutnya berlaku.
Bagaimanapun, kementerian ketika ini sedang meneliti punca masalah itu dan turut mencari jalan penyelesaiannya.
Ya, dia dua-dua. Saya tidak nafikan bahawa ada penyakit kepada ayam. Dan ini sepanjang masa dia sentiasa ada. Yang saya sebut tadi fokus iaitulah permainan. Yang ini, yang kalau penyakit saya boleh terima dengan baik. Tak ada masalah. Tapi kalau ada permainan-permainan yang tidak sepatutnya kita buat semata-mata untuk kita mencari keuntungan mudah dan seumpamanya dan supaya tama-tama situasi dalam negara kita jadi kalut, itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku.
Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Sambutan Hari Raya Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Cendering, Kuala Terengganu pada Isnin. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan pihak terlibat supaya tidak mengambil kesempatan mengawal bekalan harga ayam hingga menjejaskan stok bahan mentah tersebut dalam pasaran.
Inflasi makanan Malaysia dijangka kekal dalam aliran meningkat pada bulan-bulan akan datang berikutan kenaikan harga komoditi global, gangguan rantaian bekalan domestik serta penyusutan ringgit. MIDF Amanah Investment Bank Berhad menerusi cabang penyelidikannya, MIDF Research berkata, sebagai negara pengimport bersih makanan, Malaysia amat terdedah kepada sebarang kejutan global yang berkaitan dengan rantaian bekalan.
Dalam satu nota ekonomi hari ini, Bank Pelaburan itu menjelaskan inflasi makanan global kekal tinggi terutamanya harga jagung, biji rin dan sayur-sayuran. Bagaimanapun ia berpendapat tekanan inflasi secara keseluruhannya akan kekal stabil berikutan inflasi bahan api yang berada dalam aliran penurunan. Menurutnya, penyusutan inflasi bahan api tersebut akan menampung kenaikan inflasi makanan dengan mengandaikan kerajaan mengekalkan had harga semasa minyak RON 95 dan diesel. Katanya dalam laporan bertajuk Oil Exports Rebound Inflation Concerns, mereka telah mengunjurkan bahawa inflasi keseluruhan Malaysia akan kekal di bawah 3.0% biarpun sekiranya purata inflasi makanan pada 5.0% manakala harga bahan api semasa pada paras sedia ada. Namun jelasnya, jika purata inflasi makanan melonjak kepada 10.0%, purata inflasi keseluruhan akan berada pada 4.6%. Menurutnya dalam senario buruk, purata inflasi keseluruhan diunjurkan pada 8.9% sekiranya kerajaan memilih untuk mengapungkan harga bahan api manakala purata inflasi makanan pada 10.0%.
Kementerian Kerja Raya KKR sedang meneliti beberapa cadangan daripada pihak swasta berhubung pembinaan lebuh raya baharu di Lembah Kelang dan seluruh Malaysia. Menurut Menteri Kanannya, Datuk Seri Fadilah Yusof, terdapat sebahagian cadangan telah diluluskan manakala sebahagian lagi masih dalam proses.
Memangnya musim perayaan khususnya kalau di luar Lembah Kelang ni akan bersesak. Sebab itu banyak cadangan baru yang sedang kita kemukakan sekarang ini yang telah dikemukakan oleh pihak swasta dan kita sedang meneliti. Termasuklah dalam Lembah Kelang. Kita juga sedang meneliti ada yang sebahagiannya telah diluluskan dan diharapkan dengan kelulusan ini nanti bila mereka dah patuhi segala keperluan dan syarat ditetapkan, kalau dibina nanti diharapkan hubung jalinan antara jalan dalam wilayah persekutuan khususnya ataupun the Greater Klang Valley dan juga keseluruhannya dalam Malaysia ini akan bertambah baik.
Fadilah menambah, meskipun cadangan tersebut dilihat memberi alternatif kepada pengguna, namun beliau tidak memberi jaminan ia akan menyelesaikan masalah kesesakan trafik, terutama di Lembah Kelang.
Untuk mengatakan ianya akan menyelesaikan masalah traffic jam, saya tidak akan memberi jaminan. Sebab kadar peningkatan kenderaan di Malaysia pun meningkat. Walaupun jalan dah ada, kalau kenderaan makin meningkat, mungkin jalan sedia ada tidak dapat menampung. Sebab itu di peringkat kerajaan, kita kena membuat juga public transport. MRT, LRT. Ini sebahagiannya ialah untuk memastikan bahawa the public transport ini akan jadi pilihan pada rakyat kita. Kalau ada 60% menggunakan jalan raya, 40% lagi menggunakan public transport. Ianya akan dapat mengimbangi dengan peningkatan kenderaan dan insyaAllah akan mengurangkan kesesakan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam Majlis Rumah Terbuka KKR di Ibu Negara pada Isnin.
Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menganggap beliau tidak patut dituduh di mahkamah atas sebab kecuaian setiausaha eksekutifnya, Major Mazlina Mazlan Ramli. Ketika disoal peguamnya, Datuk Ahmad Zaidi Zainal di Mahkamah Tinggi hari ini, Presiden UMNO itu berkata Mazlina telah cuai dalam membuat transaksi kad kredit milik beliau.
Beliau berkata demikian ketika soalan Ahmad Zaidi tentang pembayaran kad kredit Ahmad Zahid yang diuruskan oleh Mazlina yang didakwa kadang-kadang terlebih, kadang-kadang terkurang. Katanya lagi kecuaian itu diakui Mazlina sendiri yang sering menggunakan kenyataan tidak tahu, tidak pasti dan tidak ingat ketika disoal di Mahkamah Tinggi sebagai saksi pendakwaan ke-90. Ahmad Zahid berkata beliau tidak pernah membenarkan Mazlina menggunakan cop tanda tangan atau cek pra tanda tangan bagi pembayaran kad kredit peribadi dan polisi insurans kenderaan miliknya. Tambahnya lagi, beliau secara peribadi tidak mengetahui sama ada Mazlina menyalahgunakan cop tanda tangannya untuk membuat pembayaran kad kredit berkenaan dengan menggunakan cek Yayasan Akal Budi. Ahmad Zahid ketika ini sedang membela diri atas 47 pertuduhan, iaitu 12 kes pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi.
Situasi wabak COVID-19 dalam negara menunjukkan perkembangan positif sepanjang minggu epidemi 2022 apabila beberapa indikator menunjukkan penurunan kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sepanjang MI 2022 dari 15 hingga 21 Mei lalu, KKM merekodkan penurunan kes baru sebanyak 28.8%, iaitu daripada 19,137 kes kepada 13,630 kes berbanding MI 19 2022. Beliau berkata bilangan kes tempatan juga menunjukkan penurunan 28.8%, iaitu daripada 19,108 kes kepada 13,615 kes, dan bilangan kes import menurun 48.3%, iaitu daripada 29 kes kepada 15 kes. Turut menunjukkan penurunan adalah bilangan kes kematian pada MI 20 2022, iaitu penurunan kepada 12.1% daripada 33 kes kepada 29 kes berbanding minggu epid sebelumnya. Bilangan kes sembuh pada MI 20 2022 meningkat sebanyak 21.1%, iaitu daripada 12,618 kes kepada 15,278 kes berbanding MI 19 2022. Dr. Nur Hisham berkata, peratusan penggunaan katil bukan kritikal dan di PKRC sepanjang MI 20-2022 tidak menunjukkan perubahan, tetapi ada penurunan 33% bagi penggunaan katil unit rawatan rapi ICU. Pada masa sama, Dr. Nur Hisham berkata kes positif COVID-19 yang dipantau oleh Pusat Penilaian COVID-19 CAC di seluruh negara juga menunjukkan penurunan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Sinar Awani. Kita saksikan antara fokus utama untuk malam ini. Kelestarian tenaga bukan trend. Petronas pikul tanggungjawab kepada negara. Rizab antarabangsa negara turun paras $111.4 bilion Amerika. Juga Anthony Albanese angkat sumpah Perdana Menteri Australia yang baharu. Agenda kelestarian dan transisi tenaga antara dua topik yang besar dibawa di World Economic Forum WEF 2022 di Davos, Switzerland. Sejauh mana topik ini mendapat komitmen pemimpin politik, industri dan masyarakat sivil? Editor Niaga Awani Najib Aruf ada laporannya. Baiklah Najib, mungkin boleh teruskan dengan laporan anda, Najib. Najib?
Wifi tak detect. Kena re-convi.
Najib, teruskan dengan laporan Najib. Baiklah, perkongsian bersama dengan rakan setugas Najib Arif akan kami bawakan selepas ini dan kita beralih ke laporan berikutnya terlebih dahulu di mana rizab antarabangsa negara menurun ke paras 114.4 bilion dolar Amerika pada 13 Mei 2022. Ini berbanding 112.5 bilion dolar Amerika pada April dan 115.6 bilion dolar Amerika pada Mac tahun ini. Masih belum jelas sama ada penurunan rizab ini disebabkan oleh kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar baru-baru ini. Bagaimanapun kata Bank Negara, jumlah rizab terkini masih memadai untuk menampung 5.6 bulan import tertangguh dan 1.1 kali ganda hutang luar negeri jangka pendek. Rizab antarabangsa seiring bertindak sebagai dana kecemasan sesebuah kerajaan yang boleh digunakan jika berlaku sebarang krisis. Dana itu antara lain boleh digunakan untuk mengehadkan kejatuhan nilai mata wang. Baiklah, kita beralih ke perkembangan luar negara di mana pemimpin Parti Buruh Australia Anthony Albanese pada Isnin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-31 selepas memenangi pilihan raya pada Sabtu. Dalam pilihan raya kali ini, Albanese menewaskan Scott Morrison dan gabungannya sekaligus menamatkan kuasa pakatan itu selama hampir 9 tahun. Turut mengangkat sumpah jawatan ialah Richard Marles yang dipilih sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Buruh. Penny Wong dilantik sebagai Menteri Luar. Jawatan bendahari pula diserahkan kepada Jim Chalmers, sementara portfolio Menteri Kewangan dijawat Kathy Gallagher. Gallagher turut memegang portfolio Menteri Wanita dan Peguam Negara. Majlis angkat sumpah itu diadakan lebih awal bagi membolehkan Albanese dan Wong berlepas ke Tokyo pada Isnin untuk bertemu pemimpin Amerika Syarikat, Jepun dan India dan menyertai sidang kemuncak dialog keselamatan empat hala di Quad pada Selasa. Baiklah, agenda kelestarian dan transisi tenaga antara dua topik yang besar dibawa di World Economic Forum WEF 2022 di Davos, Switzerland. Sejauh mana topik ini mendapat komitmen pemimpin politik, industri dan masyarakat sivil? Editor Niaga Awani, Najib Arif ada laporannya. Najib, boleh teruskan dengan laporan anda, Najib. Najib, teruskan.
Okey, saya tak pasti sejauh mana saya sudah pun berada di live pada ketika ini kerana ada masalah teknikal sedikit, tapi saya harap saya sudah live pada ketika ini. Benar. Betul apa yang Syaf sebutkan tadi, itu antara dua topik utama yang dibincangkan di WEF 2022 ini di Davos. Dan pada ketika ini kalau kita melihat sebentar saja tadi, pasukan Awani sempat bertemu dengan delegasi, salah seorang delegasi Malaysia iaitu yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas. Kita tanyakan soal kelestarian kerana kita tidak mahu ini hanya tergantung menjadi topik yang ditorik. Kita mahukan melihat kepada pelaksanaan, adaptasi dan sebagainya. Antara perkara yang menarik saya kira Petronas ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas sentuhkan seperti tadi, bagaimana sebenarnya usaha ini tidak dapat tidak harus diaplikasikan dan juga dilaksanakan oleh Petronas sendiri. Antaranya apa yang disebutkan oleh beliau iaitu bahawa permintaan untuk tenaga diperbarui ini bergerak seiring ataupun campuran tenaga dengan tenaga konvensional setiap ada bahan bakar fosil dan sebagainya harus bergerak seiring. Transisi itu berlaku tetapi pada kadar yang sedikit perlahan kerana ini masih lagi diperlukan di peringkat antarabangsa pada ketika ini. Saya mahu anda dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Tengku Muhammad Taufik. Kita dengarkan.
Keperluan untuk tenaga yang boleh diperbarui ini, renewables, dan cleaner and greener energy mix menjadi satu permintaan yang tidak dapat dinafikan lagi. Jadi bagi Petronas, walaupun sudah ada amanah yang besar yang perlu digalas ini, keperluan untuk building the foundation, mengadakan satu usaha, saya rasa usaha murni, supaya Malaysia dapat mampan sekaligus dapat membangun semula selepas cabaran pandemik ini, kita perlu prihatin bahawa ini bukan satu trend ataupun mood. Ini adalah satu kewajipan. Dan sebagai corporate citizen yang beroperasi bukan saja di Malaysia tapi di 30 negara di seluruh dunia, ini merupakan satu tanggungjawab yang tidak dapat dielakkan.
Bukan itu sahaja, kita juga melihat kepada apa yang disebutkan lagi oleh Tengku Taufik sebentar tadi, iaitu soal sinergi kepada industri. Kita tidak mahu ini hanya disambut oleh di peringkat Petronas sebagai contoh, tapi di peringkat industri mungkin sedikit hambar dan sebagainya. Itu juga kita tanyakan, kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh beliau.
Sinergi ini memang sudah lama Petronas menyampaikan keperluan untuk mencapai skala yang boleh menjadi kompetitif dan mampan. Bukan hanya daripada segi kos, memang banyak pun perbincangan dan memang mungkin juga kepercayaan yang saya rasa sedikit meleset kalau dianggap Petronas hanya memelopori agenda untuk cost optimization ni untuk keuntungan sendiri. Tidak. Sebenarnya tidak ada cara lain untuk meneruskan pengeluaran hidrokarbon selagi, tapi harus ditunjukkan kepada dunia kita dapat melangsungkan operasi kita dengan selamat, bertanggungjawab bukan hanya kepada industri tapi kepada semua pengguna taruh, resilient, dan juga resilient maksudnya berdaya tahan, kerana ini adalah satu industri yang tak dapat dinafikan cyclical.
Okey, itu antara sedikit dapatan untuk hari ini daripada salah seorang delegasi Malaysia, ya, daripada Petronas ini. Ini antara topik yang dibawakan di WEF 2022. Topik ini amat penting, bagaimana pelaksanaan ini dari peringkat bawahan, dari peringkat corporate, kerana pada akhirnya apa disebabkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas sendiri, Tengku Taufik, mengatakan bahawa ini tanggungjawab citizen corporate, iaitu Petronas sendiri, untuk melaksanakan segala agenda ini, untuk memastikan bahawa segala permintaan dalam pasaran tentang tenaga diperbaharui seiring dengan tenaga bahan bakar fosil harus dijayakan demi matlamat yang digariskan dari peringkat negara. Ada banyak lagi perkara yang dibincangkan. Pada awal hari ini, mereka menyentuh soal kepercayaan terhadap institusi di pelbagai peringkat dan sebagainya. Ini juga dibawa dalam peringkat corporate itu sendiri. Itu antara sedikit topik yang besar yang kita cambahkan di Astro Awani untuk kita melihat di peringkat bawahan. Pada tahap kita selaku individu, corporate, ahli perniagaan dan sebagainya, apakah sumbangan kita? Itu persoalan yang kami sentiasa tanyakan kepada pakar. Sepanjang beberapa hari ini sehingga 26 Mei ini, kami akan membawakan segala topik perbincangan, dan yang paling penting adalah wakil-wakil delegasi Malaysia, GLIC kita, akan berkongsikan segala pandangan dan juga luahan mereka, amalan terbaik mereka pelajari untuk sama-sama kita maju ke hadapan dalam usaha pemulihan The Great Reset pada ketika ini dan juga pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung pada ketika ini. Saya harus mohon maaf juga kepada host kita di studio, tapi pada jam ini kembali semula ke studio, insyaAllah ada banyak lagi laporan yang kita akan sediakan.
Baiklah, terima kasih Najib Aruf atas laporan tersebut. Pastinya banyak lagi laporan akan Najib bawakan langsung dari Davos, Switzerland. Dan saya kira kita berhenti dah seketika. Dan selepas ini, 4 pelajar mengaku bersalah buli junior. Beralih ke laporan berikutnya, 4 pelajar lelaki sebuah sekolah di Seremban dihadapkan ke Mahkamah Majistret Seremban hari ini atas pertuduhan menyebabkan cedera ke atas seorang pelajar tingkatan 1 sekolah sama 2 minggu lalu. Kesemua tertuduh berusia 15 hingga 16 tahun turut membuat pengakuan bersalah. Sejurus pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Majistret Nurzaliza Tasmin.
Mahkamah bagaimanapun menetapkan 22 Jun ini untuk pendengaran laporan akhlak bagi kesemua tertuduh sebelum hukuman dijatuhkan. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa secara bersama sengaja menyebabkan cedera ke atas mangsa lelaki berusia 13 tahun dengan cara memukulnya di bilik asrama sebuah sekolah di Seremban pada jam 12.30 malam 13 Mei lepas. Justru mereka didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda hingga RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu, prosiding pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Muhaimin Muhammad Azman dan tertuduh tidak diwakili peguam. Media sebelum ini melaporkan seorang pelajar tingkatan 1 sebuah sekolah di Seremban dilaporkan dipukul dan disepak hingga mengalami lebam di badan dalam kejadian pada jam 12.30 malam 13 Mei lepas.
Seorang lelaki kurang upaya OKU dipenjara 15 tahun dan 10 sebatan oleh Mahkamah Session Air Keroh hari ini atas tuduhan merogol anak tirinya 2 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 27 tahun itu dijatuhi hukuman berkenaan selepas membuat pengakuan bersalah di hadapan Hakim Maziah Johari Muhammad Tajuddin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didapati merogol mangsa yang ketika itu berusia 15 tahun. Kesalahan itu dilakukan dalam bilik tidur mangsa di sebuah rumah di Bukit Katil Melaka pada jam 2 pagi 2 tahun lalu. Tertuduh yang bekerja sendiri didakwa di bawah Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara maksimum 30 tahun dan 10 sebatan. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nazrin Ali Rahim memohon hukuman setimpal dikenakan terhadap OKU Lembam itu memandangkan kesalahan dilakukan adalah serius. Hakim Maziah Johari kemudian memerintahkan tertuduh dipenjara 15 tahun dan 10 sebatan bermula dari tarikh ditangkap pada 9 Mac 19 2020. Seterusnya, identiti kedua-dua mayat pendaki wanita yang dihanyutkan kepala air semasa mendaki Gunung Suku di Simpang Pulai, Ipoh sudah dikenal pasti. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, mereka adalah Si Suyen, 32 tahun dan Eng Yi Chu, 46 tahun.
Dan postmortem akan dijalankan hari ini. Akan dijalankan pada hari ini, pagi ini. Dan selepas apa ni keputusan postmortem keluar nanti, saya akan share info terkini kepada semua rakan media.
Katanya kedua-dua mayat masih belum dituntut oleh keluarga masing-masing. Pasukan mencari dan menyelamat menemui anggota badan Si Suyen pada 16 Mei lalu, sementara mayat Eng Yi Chu ditemui pada Sabtu lepas. Dalam kejadian pada 15 Mei lalu, sekumpulan 29 pendaki gunung mendengar bunyi air dan tanah runtuh ketika mendaki Gunung Suku, lalu mengambil keputusan untuk berpatah balik. Bagaimanapun, ketika dalam perjalanan, mereka ditimpa kepala air yang menyebabkan dua wanita itu dihanyutkan arus deras.
Bila selepas ini, ribut pasir terus melanda Baghdad. Kita teruskan dengan laporan global di mana ribut pasir di Baghdad terus memburuk sehingga menjejaskan tahap penglihatan penduduk di bandar itu serta memberi kesan di beberapa bandar lain di Iraq. Ketika ini, orang ramai mengelak daripada berada di luar apabila fenomena itu membadai bandar terbabit. Kawasan sekitar juga bertukar kepada jingga akibat fenomena itu dengan debu kuning yang melitupi bangunan, kenderaan serta kawasan kediaman. Kejadian itu pada masa sama mengakibatkan ramai individu dimasukkan ke hospital akibat masalah pernafasan. Pihak berkuasa telah mengarahkan penutupan sekolah, universiti dan lapangan terbang susulan situasi itu. Pihak berkuasa turut menjangkakan ribut akan berterusan dalam tempoh dua hari ini. Kerajaan sesebuah negara perlu membuat pelaburan ke atas fasiliti menangani masalah kesihatan mental ketika pandemik COVID-19, tegas profesor di London School of Hygiene and Tropical Medicine, Heidi Larson. Ia termasuk menubuhkan institusi kesihatan mental dalam komuniti termasuk di tempat kerja, sekolah dan universiti.
If I had a message to governments, to employers, to really do a lot of listening in the next year, measuring, because then you can see where you're improving or not. And also on the women front, I think the thing that I didn't mention, which is another factor, is the real frightening rise in domestic violence and abuse. That's another area. I think in a lot of countries, a lot of this lockdown has really upped physical violence. So I think that we need, I would invest in support at that level as a government. I think also not to set up separate institutions, but as you know, we've heard to embed it in institutions, in schools, in workplaces, in universities, but definitely in universities as well as schools, just to have a counselor there.
Bagaimanapun, beliau mengakui stigma masyarakat menyebabkan masih ramai yang hidup dalam penafian dan terus bergelut dengan masalah kesihatan mental. Justru katanya pembuat dasar perlu membuat persiapan rapi terhadap pengurusan kesihatan mental pasca pandemik COVID-19 sama ada mereka yang sudah mempunyai penyakit mental atau masyarakat yang berdepan dengan isu kerisauan serius, kecelaruan pasca trauma PTSD. Beliau berkata demikian semasa World Economic Forum Prioritizing Mental Health yang berlangsung di Davos.
Buat kali ketiga, Malaysian Technology Development Corporation MTDC menganjurkan program Road to Growth 2022 R2G Wilayah Utara bagi mendedahkan kepentingan teknologi dalam perniagaan terutamanya kepada usahawan mikro dan industri kecil dan sederhana IKS. Program di Hotel The Light seberang Jaya Pulau Pinang itu susulan kejayaan program sama di Sabah dan Sarawak pada Mac lalu. Pengarah Bahagian Pembangunan Teknologi MTDC, Muhammad Farish Nizar Osman memberitahu, program R2G bertujuan membantu perusahaan mikro serta IKS meneroka peluang pembangunan teknologi melalui kerjasama dengan syarikat ahli ekosistem MTDC.
Program tersebut selari dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan pendigitalan syarikat di alaf baru selain mengasah bakat tempatan dalam penggunaan teknologi digital.
Selain daripada perkongsian mengenai produk teknologi, peserta juga akan didedahkan dengan program perkongsian mengenai cara untuk mengadaptasi penggunaan teknologi dalam perniagaan mereka. Peserta-peserta terdiri daripada graduan, syarikat pemula, usahawan, mikro, PKS serta penyelidik. Sebab ini adalah program berkenaan dengan I4O, tapi banyakkan syarikat, masih ada lagi syarikat-syarikat yang tak ada langsung penggunaan teknologi. It's still 100% labor. Tapi dengan penggunaan teknologi, lebih-lebih lagi penggunaan teknologi I4O, memang telah terbukti mengadaptasi penggunaan teknologi I4O ni boleh meningkatkan produktiviti, boleh juga menguruskan, boleh juga mengurangkan kos dan juga menambahkan pendapatan.
Bagi edisi Pulau Pinang, sebanyak 8 syarikat tempatan mengambil bahagian dalam pameran, antaranya dalam bidang percetakan 3D, robotik dan Internet of Things IoT. Menurut Muhammad Farish, peserta R2G juga didedahkan kepada perkhidmatan disediakan MTDC iaitu Center of Nine Pillars CO9P, program latihan oleh Techno Premier Training Academy Tentra, Pusat Teknologi Incubator serta Hikmat Nasihat Perniagaan. Sehingga kini 300 syarikat kebanyakannya IKS sudah memanfaatkan teknologi dalam perniagaan selepas platform digital diberi penekanan bermula 2019.
Bernama kita, kita pun akan membangunkan hub CO9P because kita dah ada satu hub yang di UPM, so kita pun akan mengadakan hub yang baru di Sabah dan di Sarawak dan juga di Johor. Kita akan follow the same, so secara dengan adanya rangkaian hub ini, para usahawan IKS berpeluang bekerjasama dan meluaskan rangkaian perniagaan bagi meningkatkan solusi dan teknologi yang dapat digunapakai di dalam perniagaan mereka.
Selain R2G, syarikat ahli ekosistem Malaysian Technology Development Corporation, Idespark Robotics dengan kerjasama bahagian tanggungjawab sosial dan korporat MTDC telah menyerahkan sebuah unit autonomous floor scrubber kepada Pusat Islam UPM untuk kegunaan ujian rintis di Masjid UPM selama 3 bulan. Program ini akan menguji keberkesanan penggunaan robot dalam membersihkan kawasan masjid. Program ini akan turut dilaksanakan di beberapa buah masjid yang lain di Lembah Kelang selepas ini.
Baiklah, dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan Tiada Kompromi. Kerajaan bertindak juga ekspor 3.6 juta ekor ayam dihenti. Dakwaan wujud kartel disiasat. Baiklah, dengan itu sekian Sinar Awani untuk malam ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.